Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 6. poglavje. Rešeni, da bi služili. Bilo je jutro na Galilejskem morju. Jezus in njegovi učenci so po vihari noči pripluli do obale in svetlova vzhajajočega sonca se je dotikala vode in zemlje, kakor da jih blagoslavlja z mirom. Toda komaj so stopili na obalo, so zagledali prizor, ki je bil strašnejši od razburkanega morja. Dva obsedenca sta skočila iz svojih skrivališč med grobovi in se pognala nadje, kakor da bi jih hotela raztrgati. Ostanki verig, ki sta jih raztrgala pri begu iz zapora, so še viseli na njiju. Njuni telesi sta bili ranjeni in krvaveči. Skozi njune razmršene dolge lase so se svetile oči in kazalo je, da sta izgubila človeški videz. Bila sta bolj podobna divjim zverem, kakor pa ljudem. Zgroženi učenci in njihovi prijatelji so zbežali. Ampak brž, ko so videli, da Jezusa ni med njimi, so se vrnili, da bi ga poiskali. Stal je tam, kjer so ga pustili. On, ki je pomiril vihar in že prej srečal Satana ter ga premagal, ni bežal pred hudobnimi duhovi. Ko sta se mu približevala moža, ki sta škripala zobmi in imela peno v ustih, je Jezus iztegnil roko, ki je pomirila valove, zato se mu nista mogla približati. Vsa pobesnela sta stala pred njim, vendar sta bila brez moči. Z oblastjo je zapovedal nečistim duhovom, da ju morajo zapustiti. Nesrečna moža sta dojela, da je pred njima on, ki jo lahko reši hudobnih duhov, kateri so jo mučili. Padla sta pred zveličareve noge, da bi ga milo prosila za milost, toda brž, ko sta odprla usta, so iz njiju spregovorili hudobni duhovi. Zakričala sta: "Kaj imaš z nami, Jezus Božji sin? Ali si sem prišel, da bi nas pred časom mučil?" Zli duhovi so morali zapustiti svoji žrtvi in na nesrečnežih je nastala čudovita sprememba. Svetloba je razsvetlila njun um. Njun pogled se je razjasnil. Njuna zunanjost, ki je bila tako dolgo popačena v Satanovo podobo, je nenadoma postala blaga, okrvavljene roke so se umirile in moža sta povzdignila svoje glasove, da bi poveličala Boga. Zli duhovi, ki so bili izgnani iz teh mož, so šli v svinje in jih pognali v smrt. Svinjski pastirji so hiteli oznaniti to novico in vsi prebivalci so se zbrali, da bi se srečali z Jezusom. Obsedenca sta bila dotlej trepet tega kraja. Sedaj sta oblečena in razumna sedela pri Jezusovih nogah ter poslušala njegove besede in poveličevala ime njega, ki ju je ozdravil. Toda opazovalci tega čudovitega prizora se niso veselili. Izguba svin jim je bila pomembnejša kakor osvoboditev Satanovih sužnjev. V strahu so se zbrali okoli Jezusa in ga rotili, naj jih zapusti. Privolil je in takoj stopil v ladjo, da bi se odpeljal na nasprotni breg. Čisto drugače pa sta čutila ozdravljena obsedenca. Želela sta si osvoboditeljeve družbe. V njegove navzočnosti sta se namreč čutila varna pred hudobnimi duhovi, ki so mučili njuno življenje in uničili njuna najboljša leta. Ko je Jezus nameraval stopiti v čoln, sta stopila in pokleknila pred njegove noge in ga prosila, naj jima dovoli ostati pri njem, da bi lahko poslušala njegove besede. Toda Jezus jima je ukazal, naj se vrneta domov in oznanita, kako velike reči jima je storil Gospod. Tukaj je bilo delo za njo. Oditi morata na svoj poganski dom pripovedovati o blagoslovih, ki sta jih prijela od Jezusa. Težko se jima je bilo ločiti od zveličarja. Čakale so jo velike težave v druženju s poganskimi someščani. Kazalo je, da jo je dolgoletno življenje v samoti onesposobilo za to delo. toda brž, ko jima je pokazal njuno odgovornost, sta bila pripravljena ubogati. O Jezusu pa nista govorila le domačim in sosedom, temveč sta prepotovala vse deseteromestje in povsod razglašala njegovo zveličavno moč ter pripovedovala, kako jo je rešil zlih duhov. Čeprav Gerazeni niso sprejeli Jezusa, jih ni prepustil temi, ki so jo izbrali. Preden so ga rotili, naj odide, niso nikoli slišali njegovih besed. Niso vedeli, kaj so zavrgli. Zato jim je znova poslal luč po njih, katerim bodo gotovo prisluhnili. Satan je z uničenjem svin nameraval odvrniti ljudstvo od zveličarja in preprečiti oznanjevanje evangelija v tej pokrajini. Vendar je prav ta dogodek vznemiril ta kraj bolj kakor vsi drugi in usmeril pozornost na Kristusa. Čeprav je zveličar osebno odšel, sta njegova ozdravljenca ostala kot priče njegove moči. Bivša služabnika knjeze te mesta postala prenosnika luči, glasnika Božjega sina. Po Jezusovi vrnitvi v deseteromestje se je ljudstvo zbralo okrog njega in 3 dni so tisoči zbrani iz vseh sosednjih pokrajin poslušali sporočilo o zveličanju. Ozdravljena obsedenca sta bila prva misionarja, ki jo je Jezus poslal oznanjati evangelij na področje deseteromestja. Le kratek čas sta poslušala Kristusove besede. Njuna ušesa niso slišala niti ene pridige iz njegovih ust. Nista mogla poučevati ljudstva kakor učenci, ki so bili dan za dnem s Kristusom. Lahko sta pripovedovala, kar sta sama vedela, kar sta videla, slišala in doživela o zveličarjevi moči. To je tisto, kar lahko naredi vsak, čigar srca se je dotaknila Božja milost. To je pričevanje, ki ga zahteva naš Gospod, svet pa je brez njega pogubljen. Ne predstavljajmo evangelija kot neživljenjsko teorijo, marveč kot živo silo, ki spreminja življenja. Bog želi, da bi njegovi služabniki pričali o dejstvu, da si lahko ljudje po njegovi milosti izoblikujejo značaj, ki je podoben Kristusovemu, ter se lahko veselijo v gotovosti njegove velike ljubezni. Bog želi, da pričamo o dejstvu, da On ne more biti zadovoljen vse dotlej, dokler se ne bodo vsi, ki so sprejeli zveličanje, vrnili k njemu in bodo ponovno deležni svetih prednosti kot njegovi sinovi in hčere. Z razširjenimi rokami je sprejemal celo tiste, ki so mu najbolj ogorčeno nasprotovali. Ko so se spokorili, jim je podelil svojega božanskega duha ter jih poslal med nezveste, da bi jim oznanili njegovo milost. Ljudje, ki so se izrodili v Satanove pomočnike, se po Kristusovi milosti še vedno lahko spremenijo v oznanjevalce pravičnosti in gredo oznaniti velike reči, ki jih je Bog naredil za nje in kako se jih je usmilil. Ko je bila ženska iz Kafarnauma ozdravljena z dotikom vere, je Jezus želel, da bi oznanila blagoslov, ki ga je prijela. Ne moremo si kradoma zagotoviti ali naskrivaj uživati darov, ki nam jih daje evangelij. Vi ste mi priče, govori Gospod, da sem jaz mogočni Bog. Naše priznanje Kristusove zvestobe je sredstvo, ki so ga nebesa določila za njegovo razodevanje svetu. Njegovo milost moramo oznaniti tako, kakor so jo razglašali sveti ljudje v preteklosti. Vendar bodo naše izkušnje najuspešnejše pričevanje. Božje priče smo, kadar kažemo, da božanska moč deluje na nas osebno. Življenje vsakega posameznika se razlikuje od življenja drugih, zato je tudi njegova izkušnja bistveno drugačna od njihove. Bog želi, da se naša hvala dviga k njemu, zaznamovana s tistim, kar je značilno za nas osebno. Takšna dragocena priznanja, ki poveličujejo slavo njegove milosti in jih podpira življenje, ki je podobno Kristusovemu, imajo nepremagljivo moč, ki deluje za zveličanje ljudi. Če se sveže spominjamo vsakega Božjega daru, je to koristno za nas same. Tako krepimo svojo vero, da prosi in prijema vedno več. Najmanjši blagoslov, ki smo ga prijeli od Boga, je za nas večja spodbuda, kakor vsa poročila, ki jih lahko preberemo o veri in izkušnjah drugih. Kdor se odziva Božji milosti, bo podoben zalivanemu vrtu. Njegovo zdravje bo hitro zacvetelo, njegova luč bo zasvetila v temi in na njem bo vidna Gospodova slava. Kaj naj povrnem Gospodu za vse njegove dobrote meni? Kelih obilega zveličanja primem in klicovom Gospodu v ime, svoje obljube izpolnim Gospodu, da, izpolnim jih v pričo vsega njegovega ljudstva. Pel bom Gospodu vse svoje žive dni, psalme prepeval svojemu Bogu, dokler bom živ. O, da bi mu bilo prijetno moje premišljevanje! Jaz se hočem radovati v Gospodu. Kdo bi dopovedal Gospodova mogočna dela, oznanil so njegovo hvalo? Hvalite Gospoda, razglašujte njegovo ime, med ljudstvi oznanjujte njegova dejanja. Pojte mu, psalme mu prepevajte, pogovarjajte se o vseh njegovih čudovitih dejanjih. Hvalite se v njegovem svetem imenu. Veseli se naj srce njih, ki iščejo Gospoda. Kaj ti boljša je tvoja milost od življenja, hvalijo naj te moje ustnice. Kakor mozga in tolšče se nasiti moja duša, in z blagoglasnimi ustnicami te bodo hvalila moja usta. Ko se spominjam tebe na svojem ležišču, vse nočne straže so moje misli pri tebi. Kaj ti je bil si mi velika pomoč, zato bom radostno prepeval v senci tvojih peruti. V Boga upam, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Dolžan sem ti, o Bog, obljube, hvalne daritve ti bom opravljal. Ker ti si otel mojo dušo smrti, tudi moje noge padca, da ne prestano hodim pred Bogom v luči življenja. O Izraelov sveti! Glasno se bodo radovale moje ustnice, kot je bom prepeval psalme, in moja duša, ki si jo odrešil. Tudi moj jezik bo oznanjal ves dan tvojo pravičnost. Ti si moje upanje od moje mladosti. Tebi vedno velja moja hvalnica. Spominjal se bom tvojega imena, zato te bodo slavila ljudstva. Evangelskega vabila ne smemo omejiti samo na izvoljene in ga oznanjati samo njim, za katere domnevamo, da ga bodo sprejeli in nam s tem izkazali čast. Sporočilo je treba podati vsem. Ko Bog blagoslavlja svoje otroke, jih ne blagoslavlja samo zaradi njih samih, temveč tudi zaradi sveta. Darove izliva na nas zato, da bi jih pomnožili z razdeljevanjem drugim. Samarjanka, ki se je pogovarjala z Jezusom pri Jakobovem vodnjaku, je pripeljala k zveličarju še druge, brž ko ga je spoznala. Pokazala se je učinkovitejša misionarka, kakor njegovi učenci. Ti v Samariji niso videli ničesar, kar bi kazalo, da je to obetavno polje. Njihove misli so bile usmerjene na veliko delo, ki ga je bilo treba opraviti v prihodnosti. Niso opazili, da okoli njih leži pridelek, ki ga je treba zbrati. Ženska, ki so jo zaničevali, je pripeljala vse prebivalce tega kraja, da so poslušali Jezusa. Luč je takoj oznanila rojakom. Ta ženska kaže, kako deluje prava vera v Kristusa. Vsak pravi učenec se za Božje kraljestvo rodi kot misionar. Brž ko spozna zveličarja, želi z njim seznaniti tudi druge. Zveličavna in posvečajoča moč ne more ostati zaprta v njegovem srcu. Kdor pije živo vodo, tudi sam postane vir življenja. Prejemnik postane dajalec. Kristusova milost v duši je kakor izvir vode v puščavi, ki osveži vse in v vseh, ki so prispeli na rob smrti, prebudi željo, da bi pili vodo življenja. Če delamo tako, prejmemo večji blagoslov, kakor pa če bi delali samo za svoje dobro. S širjenjem dobrih novic o zveličanju se približamo zveličarju. O tistih, ki so prijeli njegovo milost, Gospod pravi: Storim nje in kar je okoli mojega hriba v blagoslov in dam, da bo dež prihajal ob svojem času. Dež blagoslova bo. A poslednji veliki dan praznika je stal Jezus in klical rekoč: Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije. Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz njegovega telesa. Tisti, ki so prijeli, morajo dajati drugim. Z vseh strani prihajajo klice na pomoč. Bog kliče ljudi, da z veseljem pomagajo bližnjim. Pridobiti moramo krone nesmrtnosti, doseči moramo nebeško kraljestvo, razsvetliti moramo svet, ki propada v neznanju. Ali ne pravite vi, da je še 4 mesece pa pride žetev? Glej, pravim vam, povzdignite oči in poglejte njive, da so že bele za žetev. Kdor žanje, prijema plačilo in zbira sad za večno življenje. Učenci so 3 leta imeli pred seboj čudovit Jezusov zgled. Dan za dnem so z njim hodili in se pogovarjali, poslušali njegove spodbudne besede utrujenim in obremenjenim, ter videli razodevanje njegove sile v dobro bolnim in trpečim. Ko je prišel čas, da jih zapusti, jim je podaril milost in moč, da v njegovem imenu nadaljujejo njegovo delo. Povsod naj bi razlivali luč njegovega evangelija ljubezni in zdravljenja. In zveličar jim je obljubil, da bo zmeraj z njimi. Po svetem duhu jim bo celo še bližje, kakor takrat, ko je vidno hodil med ljudmi. Delo, ki so ga opravljali učenci, moramo nadaljevati tudi mi. Vsak kristjan mora biti misionar. S sočutjem in usmiljenjem moramo služiti tistim, ki potrebujejo pomoč, z nesebično vnemo moramo trpečemu človeštvu ublažiti gorje. Vsi lahko kaj naredijo. Nihče naj ne misli, da zanj ni prostora, kjer bi lahko delal za Kristusa. Zveličar se istoveti z vsakim človeškim otrokom. On je postal član zemeljske družine, da bi mi lahko postali člani nebeške družine. On je sin človeku in na ta način brat vsakemu Adamovemu sinu ali hčeri. Njegovi sledilci naj se ne počutijo, kakor da so ločeni od sveta, ki umira okoli njih. So del velike mreže človeškega rodu in nebesa gledajo na nje kot na brate grešnikov in svetih. Na milijone človeških biti, ki živijo v bolezni, nevednosti in grehu, ni nikoli slišalo za Kristusov ljubezen do njih. Kaj bi si želeli, da bi naredili za nas, če bi bili mi na njihovem mestu, oni pa na našem? Vse to moramo narediti za nje, kolikor moremo. Kristusovo življenjsko pravilo, po katerem bomo pri sodbi obstali ali propadli, se glasi: Vse torej, kar hočete, da ljudje vam stori, tako storite tudi vi njim. Z vsem, v čemer imamo prednost pred drugimi, bodi si, da je to izobrazba in lepo vedenje, plemenitost značaja, krščanska vzgoja ali verska izkušnja, smo dolžniki tistim, ki so manj srečni. Služiti jim moramo, kolikorkoli moremo. Če smo močni, moramo podpirati roke slabotnejšim. Angeli slave, ki zmeraj zrejo obličje nebeškega očeta, se razveseljujejo v službi njegovim otrokom. Angeli so vedno navzoči tam, kjer jih najbolj potrebujejo, pri ljudeh, ki bijajo najtežje bitke s samim seboj in katerih okoliščine najbolj jemljejo pogum. Njihova posebna naloga je skrb za slabotne in nestanovitne ljudi, ki imajo mnogo neprijetnih značajskih potez. kar imajo sebična srca za poniževalno delo, namreč služiti tistim, ki so pomilovanja vredni in imajo vsakem oziru slabši značaj, je delo čistih in brezgrešnih biti v nebeških dvorih. Jezus ni imel nebes za svoj zaželeni prostor, medtem ko smo bili mi izgubljeni. Nebeške dvore je zapustil, da bi živel življenje poniževanja in žalitev ter sramotne smrti. On, ki je bil bogat z neprecenljivimi nebeškimi bogatstvi, je obobožal, da bi po njegovem oboštvu mi lahko obogateli. Hoditi moramo po njegovi poti. Kdor postane Božji otrok, se mora odtlej imeti za člen v verigi, ki se je spustila za rešitev sveta, za takšnega, ki je združen s Kristusom v njegovem načrtu milosti in gre skupaj z njim naprej iskat in reševati izgubljene. Mnogi mislijo, da je velika prednost, če lahko obiščejo prizorišče Jezusovega življenja na svetu, hodijo po njegovih poteh, opazujejo jezero, ob katerem je rad poučeval, ali zrejo na gore in doline, na katerih je tako pogosto počival njegov pogled. Vendar nam ni treba oditi v Nazaret, Kafarnaum ali Betanijo, da bi hodili po Jezusovih stopinjah. Našli jih bomo ob bolniških posteljah, v kolibah revežev, na prepolnih ulicah velemest in povsod tam, kjer človeška srca potrebujejo tolažbo. Nahraniti moramo lačne, obleče nage ter tolažiti trpeče in žalostne. Pomagati moramo obupanim in jim prebuditi upanje. Kristusova ljubezen se jasno razodeva z nesebično pomočjo, zato učinkoviteje spreobrača zločince kakor meč ali sodna dvorana. To dvoje je sicer nujno, da kaznuje prestopnike zakona, toda ljubeč misionar lahko naredi veliko več, kakor samo to. Pogosto bo vpliv Kristusove ljubezni omehčal srce, ki je otrdelo zaradi graje. Misionar lahko pomaga ne samo pri telesnih boleznih, temveč tudi pripelje grešnika k vzvišenemu zdravniku, ki lahko dušo očisti gobavosti greha. Bog je določil, da bolni, nesrečni in obsedeni zlimi duhovi slišijo njegov glas po njegovih služabnikih. Po svojih človeških predstavnikih želi biti tolažnik, kakršnega svet ne pozna. Zveličar je dal svoje dragoceno življenje, da bi ustanovil cerkev, ki je zmožna skrbeti za trpeče, žalostne in skušane. Skupnost vernih je lahko siromašna, neizobražena in neznana. Toda po Kristusu lahko opravlja delo v domu, soseščini in celo v oddaljenih krajih, sadovi tega pa bodo danosežni kakor večnost. Današnjim Kristusovim sledilcem so enako kakor prvim učencem namenjene te besede. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarjenju. Tudi nam je namenjena obljuba njegove navzočnosti. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Danes se radovedne množice ne zginjajo več na zapuščena mesta, da bi tam videle in slišale Jezusa. Njegovega glasu ni več slišati po nagnetenih ulicah. Noben glas z roba ceste ne vpije. Jezus Nazarečan gre mimo. In vendar so te besede tudi danes veljavne. Jezus hodi neviden po naših ulicah. S sporočilom o milosti prihaja v naše domove. Čaka, da bo sodeloval z vsemi tistimi, ki bi radi služili v njegovem imenu. Je med nami, da bi ozdravljal in blagoslavljal, če ga bomo sprijeli. Tako pravi Gospod. Ob času milosti sem te uslišal in v dan zveličanja sem ti pomagal in stražil te bom in te dal v zavezo ljudstvu, da povzdigneš deželo, da v posest razdeliš opustošene dediščine, da porečeš jetnikom, pojdite ven. Njim, ki sede v teminah, pridite na svetlo. kako lepe so na gorah noge blagovestnika, ki razglaša mir, oznanja blagovest o dobrem, razglaša zveličanje, ki govori Sionu, tvoj Bog kraljuje. Vdajte se radosti, skupaj pojte veselo. Zakaj Gospod je potolažil svoje ljudstvo? Razgalil je Gospod ramo svoje svetosti pred očmi vseh narodov in vsi kraji zemlje bodo videli zveličanje našega Boga.